habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen isniina bisha diseembarna ay tahay 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban ee 17-19 mitrband irarka efimyada magaalooyinka qaar iyo boga v o somali com. idaacadda caw waxay la socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: mid ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo xukun dil ah maanta lagula fuliyey magaalada Muqdisho;
maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariistay dacwad ciqaabeedkii loo haystay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed; waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 24-kii bishii 2018 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaybo ka mid ah shaqooyinka dowladda Mareykanka oo weli hakad ku jira.
wuxuu qasbaya sistamkadaa qasbaya inay pressure badan baa dhinac walba ka imaanayo, inay isu yimaadaan, isu tanaasulaan baa imaanayso. haddaba republikaanku way u tanaasuleen demokraatka inay yidhaahdaan si ku meel gaara kusii bixinaynaa. muddo yar baa la siin doonaa madaxweynaha, madaxweynahu kolley waxaa jira pressure badan baa ku socdo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Turkigu uu tirtiri doono mitidiinta kooxda Daacish ee ku hara dalka Siriya kadib markii milatariga Mareykanka ay ka soo baxaan waddankaas. qoraal uu xilli dambe oo axaddii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Trump waxa uu ku yiri madaxweyne Erdogan waxa uu si xooggan ugu wargeliyey inuu baabi'in doono kooxda Daacish wixii ku hara Siriya, waana nin awooda oo intaas samayn karaya. waxaa taas dheer in Turkigu uu daris la yahay Siriya. ciidamadeenna waa ay soo guryo noqon doonaan, ayuu Trump Twitter-kiisa sii raaciyey. Trump ayaa goor si horeysa sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan Siriya. kadib wadahadal dheer oo miradhal ah oo ay ku yeesheen khadka telefoonka, Trump ayaanan bixin faahfaahin buuxda oo ku saabsan wadahadallada uu la yeeshay Erdogan, hase yeeshee waxa uu Twitter ku soo dhigay inay ka wada hadleen Daacish, ganacsiga iyo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Siriya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 19-kii bishan si lama filaan ah waxa uu ugu dhawaaqay go-aan ciidamada Mareykanka ay uga soo baxayaan dalka Siriya. aqalka cad ayaa difaacay go-aanka madaxweynaha, hase yeeshee ma sheegin sababta keentay in lagu dhawaaqo go-aankan iyo in guul laga gaaray kooxda Daacish. go-aankan oo si lama filaan ah ay uga warheleen saraakiisha difaaca, diblomaasiyiinta iyo sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa Trump waxa uu ku shaaciyey qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka.
maxkamadda ka hortagga musuqmaasuqa ee dalka Baakistaan ayaa 7 sano oo xarig ah ku xukuntay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nawaas Shariif kadib markii lagu helay inuu lahaa hanti ka baxsan dakhliga la og yahay ee isaga soo galay. Nawaas Shariif oo ah 86 sano jir ayaa xaadir ku ahaa xarunta maxkamadda oo ku taalla magaalada caasimadda ah ee Islaamabaad markii xukunku uu dhacayay. ciidamada ayaa xiray wax yar kadib markii uu qaadiga maxkamadda ku dhawaaqay go-aanka dacwadaha lagu soo oogay oo ahaa 2 kiis oo musuqmaasuq la xiriira. maxkamadda ayaa sheegtay in Shariif oo 3 jeer soo noqday ra-iisul wasaaraha Baakistaan inuu ku guuldareystay inuu caddeymo u keeno halka uu ka keenay hantida uu ku furay warshad biraha samaysa oo ku taalla dalka Sacuudiga. maxkamadda waxaa kale oo ay ku xukuntay ganaax lacageed oo gaaraya $25 milyan oo dollarka Mareykanka ah iyo inuusan siyaasadda ku soo laaban karin muddo 7 sano ah. Nawaas Shariif waa uu beeniyey dacwadaha lagu soo oogay.
kooxda qaramada midoobay oo horey u sii waday daxbad joojinta dalka Yemen qaabilsan ayaa waxa ay ku sugan yihiin dekedda xudeyda si ay u ilaaliyaan xabad joojinta iyo heshiiska labada dhinac ay xoogagooda uga saarayaan magaalada. fayanu hadlay qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in ay dhiirigelisay dardargelinta iyo xamaasadda labada dhinac ay ku doonayaan inay si dhaqso leh ay hawshaasi u qabtaan. labada dhinac ayaa ku heshiiyey xabad joojin wadahadaladii Sweden ee horaantii bishan. xabad joojinta ayaa dhaqan gashay 7 toddobaadkii hore, laakiin dagaal yar ayaa laga sheegayay meelaha duleedyada. xudeyda ayaa ku jirtay gacanta kooxda mucaaradka iyadoo gargaarka aadanimo uu marayo dekadaas carqaladeeyeen, waxaana ay ku tilmaameen inay dhibaato badan kasoo gaarayso dadka rayidka. Isbayska sacuudiga oo hogaaminayo ayaa waxa ay go'doomiyeen magaaladaas iyo deegaanada kale.
Doorashooyinka guud ee dalka Bangladesh oo lagu waday inay dhacaan 23-kii bishan ayaa dib loogu dhigay axadda soo socota kadib markii ay dalbadeen xisbiyada mucaaradka ah in la siiyo waqti ku filan oo ay isku diyaariyaan. Kumanaan askari oo ka tirsan militariga ayaa lagu baahiyey dhammaan wadooyinka si ay u ilaaliyaan ammaanka goobaha codbixinta. Ra-iisul wasaare Sheekh Xasiina ayaa ka mid ah musharixiinta tartanka ku jirta, waxaana ay doonaysaa in markeedii saddexaad oo xiriir ah lasoo doorto. Doorashadan ayaa waxaanan ka qaybgeli doonin ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi, islamarkaana ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn Khalida Zey, oo hadda qaadanaysa xabsi dhan 10 sannadood oo lagu xukumay bishii Febraayo. Waxaa lagu eedeeyey musuq maasuq. Taageerayaasheeda ayaase xukunkaasi ku tilmaamay mid la siyaasadeeyey.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay mid ka mid ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo lagu soo eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyo ay ugu yaraan 26 qof ku dhinteen, 40 kalena ay ku dhaawaxmeen oo muqdisho ka dhacay sanadkii 2017. qaraxyada waxaa ka mid ahaa mid ka dhacay hoteelka Wehliye 13-kii bishii March ee sanadkii ina dhaafay, kaasoo ay ku dhinteen 10 ruux ayna 17 kale ku dhaawacmeen. sidoo kale magaalada waxaa maanta dil loogu geystay mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda diinta iyo qaafta. wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay cabdulqaadir abuukar shaacir oo ahaa 14 jir ku eedeysnaa inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab islamarkaana u qaabilsanaa sahminta goobaha la raba in la qarxiyo, sida uu tilmaamayo xeryaalyaha guud ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare cabdulaahi buule.
bismillaah. taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 11-aad 2017, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariistay dacwad ciqaabeedkii loo haystay cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed 41 jir ahaa ina shoobto shaacir ku dhashay xamar, kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsanaa kooxda al-shabaab una qaabilsanaa qaybta qaraxyada, isagoo sahmin ku samayn jiray goobaha ay kooxdu rabaan in ay ka fuliyaan qaraxyada, sidoo kalena baabuurta laga soo buuxiyey qaraxyada geyn jiray goobtii uu soo sahmiyey si loogu qarxiyo.
cabdulqaadir abuukar shaacir oo ay ciidamada dowladdu ka soo qabteen sanadkii hore degmada xamarweyne, gaar ahaan ekis wakaaladii xoogga korontada ummadda ee eneya, isagoo wada baabuur uu qarax ka buuxa ayaa maanta lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho. cabdulaahi buule, xeerilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa si kooban uga warbixiyey tirada qaraxyada uu ka qayb qaatay sahmintooda cabdulqaadir abuukar shaacir iyo khasaaraha ay geysteen.
waxaana ka mid ahaa goobihii la qarxiyey ee uu soo sahmiyey ee taariikhdu markay ahayd 13-kii bishii 3-aad 2017, qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel Weheliye, halkaasoo ay ku geeriyoodeen 10 ruux kuna dhaawacmeen 17 ruux oo kale. b taariikhdu markii ay 5-kii bishii 4-aad 2017, wuxuu geeyey baabuur saaruf ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa makhaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga agaarka xaruntii wasaaradda amniga, qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 9 ruux kuna dhaawacmeen 10 ruux oo kale. sidoo kale wuxuu soo sahmiyey qaraxii ka dhacay baar Italiya taariikhdu markay ahayd 8-kii bishii 5-aad 2017, halkaasoo ay ku geeriyoodeen 7 ruux kuna dhaawacmeen 11 ruux oo kale. d taariikhdu markay 15-kii bishii 5-aad 2017, ciidamada amnigu waxay ku qabteen cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed isagoo wada gaarigii qaraxa ahaa ee ku qarxay
degmada xamarweyne gaar ahaan xna dembiile shabaab cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 24-kii bisha 2018 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi towfiiq
dhinaca kale kooxo bistoolada ku hubaysan ayaa maanta degmada daynila gaar ahaan agagaarka haanta dheer ku dilay sargaal ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo awqaafta sidoo kalena macalinka ahaa jaamacadda daha ee magaalada muqdisho oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdi kuna magac dheeraa oongooye war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa lagu cambaareeyey falka dilka ee loo geystay sargaalkaasi ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo awqaafta wararka magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah banaanbax maanta boqolaal ka tirsan wadayaasha mootobajaajka ay ka sameeyeen degmada yaaqshiid gaar ahaan isgoyska fagax ee magaalada muqdisho waxaana bajaajleydu ay ka cabanayeen dil habeenkii xalay ahaa isgoyskaasi loogu geystay axmeddey shiille oo ka tirsanaa darawallada bajaajka ee magaalada muqdisho waxaana ka qaybgalayaasha banaanbaxu ay cod dheer ku codsanayeen in sharciga lasoo hortaago shaqhsigii ka dambeeyey dilka marxuumka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
dowladda maraykanka ayaa qayb ahaan shaqooyinkeedu ay istaageen laga soo bilaabay sabtidii waxaana lagu wadaa inay sidaasi sii ahaadaan ugu yaraan ilaa iyo maalinta khamiista ah ee soo socota waxaa dhici karta inay maalmo kale haddaba ay ka daba maraan khamiista ama toddobaadyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku adkaysanaya dalabkiisa ah in loo ansixiyo kharashka ku baxaya dhismaha derbiga xuduudda mexico iyo maraykanka dimuqraadiyiinta weli waa ay kasoo horjeedaan dalabkaasi haddaba waa maxay sababta ay shaqooyinka dowladda ay u joogsadaan maraykanka su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed colaad xasan uu weydiiyey garyaqaan cabdinaasir oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaalida ee ka howlgala gobolka minnesota
shutdownku wuxuu salka ku hayaa awoodda baarlamanku ama congressku ay leeyihiin ee ah inay kusoo saaraan budgetka waddanka sanad walba marka waxaan fiscal yearka ama sanad walba xilli waxaa jira ay soo saaraan budgetka xilliga wixii servicesyada ama adeegyada dowladdu ay qaban lahayd sanadka soo socda awooddaas baarlamanku ay leeyihiin ay ku cayimaan budgetka waddanka ayaa waxay tahay mid ay la wadaagaan madaxweynaha waddankan marka ay soo awoodda inta badan aan arrintaa clarify garay awoodda waxaa iskale baarlamanka hase ahaatee ee marka iyagu soo saaran amay wax ku heshiiyaan waa inuu madaxweynuhu siixi waxa waaye madaxweynihii iyo baarlamanku hadday ku heshiyan waa inuu madaxweynuhu siixi waayo marka waxay noqonaysaa inii adeegyada la bixin jiray qeyb ka mida ay istaagayaan
waa gartay marka yay saameyneysaa markaa
runtii waxaa qaabka loo turjumay hadda ka hor muddo waxaan umadan 30 sano ka hora macnaheedu waxaa weeye waxyaabaha serviceska adeegyada muhiimka ah ee ay dowladdu ma rabo inayna istaagin baa lagu turjumay hase ahaatee adeegyada aan muhiimka ahayn sida park yad oo kale
beeraha dadweynaha
ha meelaha dadweynaha ay tagaan oo kale iyo serviceyo badan oo ay ka mid yihiin mataqaanaa agensiyo kala duwanba ay qabtaan inta badan inuusan ayuu saameynayaa jagaga qaarkood hay-ada bixiyo kale mashaarooyinkoodu buu saameynayaa marka waa loo kala saaray serviceyada waxyaabaha muhiimka ah iyo adeegyada aan muhiimka ahayn marka adeegyada aan muhiimka ahayn runtii ma saameynayo balse markaan mataqaanaa egna dib ugu noqono
macnaha waxaad ula jeedaa adeegyada muhiimka ah ee loo baahan yahay laga maarmaanka ma saameynaya
ma saameynaya taas weye
واغرتي marka hadii aan saan ku sii socoto oo hadda way xirantahay qayb kamid ah shaqooyinkii dawladda istaagay inkastoo hadda sida aad sharaxaysa ay yihiin kuwa aan muhiimka ahayn ama emergency loo yaqaan waxa aan degdeg ahayn ee la sugi karo marka hadii sidan ku sii socoto maxaa dhici kara marka
waxa weey hadda way ku qasban yihiin inay sii maadaan systemka Mareykanka runtii waxa weeye waa presidential system way ama waa meel uu madaxweynuhu muhiim ka yahay awood badanna uu leeyahay marka loo eego wadamo kale systemka ay leeyihiin marka baarlamaanku inkastoo awood u leeyahay sidaan sheegnay inay soo saaraan ama ay cayimaan budgetka wadanka madaxweynuhu wuxuu leeyahay veto power oo ah haddii uu diido ama uusan ku qanacsanayn ay kamid kamid ama qaybo kamid budgetkii wuxuu awood u leeyahay inuu isagana veto gareeyo haddii veto gareeyo dib ugu soo noqonaya marka hadda waxaan ognahay kan hadda socda both leftiga midig iyo bidixiga waxay ku heshiyeen Republican iyo Democrat ba inay funding gap oo ah dhowr wiig oo kale ilaa February gaarsiin inay sii ansixiyaan hase ahaatee madaxweynuhu isagoo ku adkaysanaya goolkiisa inuu helo oo $5 billion ah ayaa wuxuu diiday inuu ogolaado
lacagtii derbiga Mexico lagu dhisay
socda laga yaabo inay wiigan soo socdo ay gaari doonaan bal ugu yaraan si ku meel gaar si uu fundan u sii socdo
waxaad ula jeedaa lacagtii uu dalbaday si loogu bixiyo derbiga lagu dhisayo Mexico iyo Mareykanka dhexdooda
dabcan taasoo demokraatkuna ay aad u diidan yihiin ay kasoo hor istaageen inay u ansixiyaan
waa gartay marka hadii la ismari waayo oo sharciyan dalkan Mareykanka hadii madaxweynihiina uu diido baarlamaankina waa ansixinna uu yiraahdo hay'adihii dowladdana ay xiran yihiin yaa marka awood u leena dib u furaan oo xagee loo noqonayaa oo marjaca
marjac wuxuu noqonayaa mar walba baarlamaanka waa inay wuxuu qasbayaa systemkaba qasbaya inay pressure badan baa dhinac walba ka imaanaya inay isu yimaadaan oo isu tanaasulaan baa imaanayso haddaba republikaanku way u tanaasuleen demokraatka inay yidhaahdaan si ku meel gaaran u sii bixinaynaa muddo yar baa la siin doonaa madaxweynaha kulli waxaad moodaysaa pressure badan baa ku socdo marka runtii marjac wuxuu noqon doonaa mataqaana political pressure oo ah maaragtay ama shacabka culayska ka imaanaya politically sida u noqon doontaan sida loo arki doono taasa waxay qasbi doontaa dhinacyadu inay isu tanaasulaan
gariiqan cabdinaasir qaliilna oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaalida ee ka howlgala gobolka minnesota wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay maxamed colaad xasan
dhinaca kale dhismaha aqalka wakiilada ee kongareska mareykanka ee capitol hill waxaa ka soo baxay toddobaadkan fariimo dabacsan hannaankii wadahadal ee siyaasadda mareykanka ayaa burburay fariintaas waxay ahayd mid halis fariintaas oo ay ahayd mid markaasi ay jeediyeen xubno ka mid ah aqalka senatka oo howlgab noqday ama kuwo kale oo muddo xilliyeedkoodii uu dhammaaday waxaana ay sheegeen in ay arrintaasi baraaraha waddanka iyo dimuqraadiyaduba halis ku tahay wariyaha v o eda michael bowman ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxaa inoo soo jeedinayaa maxamed cabdi xasan sandheere
It has been the great honor of my life to serve our country and the people of Florida.
Finally, I want to thank my mom and dad.
I will always treasure the friendships that began here.
Know that I love this place and you. Almost all of you.
Senatarrada ayaa nabadgelyo ku yidhi saaxiibadoodii ay wada shaqeyn jireen isla markaasna dib u milicsaday hay'adda ay hadda ka tagayaan. Bill Nelson oo dimuqraadiya horeyna uga mid ahaa cirbixiyeenadii dayax gacmeedkii Mareykanka ee Colombia ayaa codsigan soo jeediyey
to resist the pulls of partisan acrimony and the forces that seek to divide us tribalism is our problem
iska caabiya naceebka xisbinimada ku saleysan iyo xoogaga ina kala qaybin kara qabyaaladdu waa dhibaatadeena haddii aan la sixinna dalkeena way la degaysaa
Orrin Hatch oo gobolka Utah aqalka senatka u matalayay ayaa hadda shaqada ka tegaya isagoo ah senatarka ugu xilliga dheer waxa uu aqalka senatka ku soo biiray sanadkii 1976
If we are divided then the nation is divided If we abandon civility then our constituents will follow
And so haddii aad qaybsan tihiin marka umaduna way qaybsan tahay haddii aan magaalnimada ka tagno marka dadka aan matalna way nagu dayanayaan si dalka loo hagaajiyana waa in marka hore aan sinidka hagaajinaa waa in aan soo celinaa dhaqankii la isku turi jiray tanaasulka iyo isqadarinta ee meeshan ka jiri jiray waa in aan noqonnaa isbeddelka aan doonayno in aan dalkeena ka aragno
كلار مكسكل وا ديمقراطي قبل كم ميزوري اقل كسند كو متليسي اي ايدنا سعد وهذا شيء
no family is complete without an embarrassing uncle. We have too many embarrassing uncles in the United States Senate. Lots of embarrassing stuff.
waxay tiri aqalka sanadkee Mareykanka waxaan ku haynaa adeero amaba abtiyaal Yaxye Xabuuraya. Aqalka sanadkee Mareykanku ma sii aha meeshii dunida ugu weyneed ee wax lagu goyn jiray. Marka waa in qof walba joojiya in sanadka sidaasi lagu sifeeyo ilaa inta aynu ka baxayno kala qaybsanaanta iyo dabaka walwalka aan ka qabno codbixiyaasha xilliga doorashada, ayay tiri. Senator Heidi Heitkamp oo dimuqraadiga ka tirsan ayaa iyaduna fariin taasoo kala soo gudbisay.
We have to get out of the shared culture of failure, believing it can't happen. It can happen. We can do really big and
waxa tiri waa inaan ka baxnaa dhaqanka guuldarro wadareedka ku salaysan ee la rumaynayo inayna arrini dhici karin. Way dhici kartaa, runtii waxyaabo waaweyn baan samayn karnaa markii aan rumayno inaan awoodno, markii aan diidno inaan guuldarrada ogolaano, ayay tiri. Jeff Flakes oo ka tirsan jamhuuriga Arizonana matalayay, kaasi oo si cad u dhaleecin jiray madaxweyne Trump, ayaa sheegay in wax badan la doonayo in la qabto.
The road to democracy is not irreversible. Not in Moscow, not in America, not anywhere. As we in America, during this moment of political dysfunction and upheaval,
wadada dimuqraadiyadda loo maraa ma ahan mid aan lagu soo noqon karin, ha ahaato Moscow, America, ama meel walba. Innaga Mareykanka xilligan lagu jiro curyaannimada siyaasadda iyo isku dhexyaaca, waa inaan mar walba is-xusuusinaa in arrimahaasi oo dhammi aynan wax weligood jiraya ahayn, loona baahan yahay in si joogto ah loo joogteeyo ka guulgaaridooda.
Senataradii meesha ka hadlay ayaa qaarkooda ilmu ku soo joogsatay markii ay talooyinkan bixinayeen.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan xubnaha senatarada ee howlgabka noqonaya iyo kuwa kale xilligoodu dhammaaday shaqada ka tegaya. Wararkii iyo dardaarankaay jeediyeen waxaa kasii horeysay wareysi aynu la yeelanay cabdinaasir maxamed oo markaasi ah nin qareen ah kana faalloonayay arrimaha hawsha shaqo ee dowladda Mareykanka istaagtay. halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagsan nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a idaacadda fiidnimo. dalka suudaan waxaa maalintii lixaad ka socda dibadbaxyo ay dadku ay uga soo horjeedaan sarakac ku yimid qiimaha rootiga iyo shidaalka. dibadbaxyadan oo soo bilowday arbacadii toddobaadkii tagay ayaa sii xoogeystay axaddii shalay oo ay boqolaal qof xireen qaar ka mid ah wadooyinka caasimada dalkaasi ee Khartuum. dhaqaatiirta dalkaas ayaa la filayaa in maanta ay shaqo joojin bilaabaan, iyadoo dadka kale ee shaqooyinka muhiimka ahayana la filayo in ay ku biiraan dhammaantood toddobaadkan. xuseen bare aadan ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
isbahaysi ay ku midoobeen qaar ka mid a ururada shaqaalaha iyo bulshada rayidka ee suudaan ayaa sheegay inay ku tala jiraan inay curyaamiyaan dhammaanba shaqada xukuumadda. tallaabadan ayay sheegeen inay bilow u tahay shaqo joojin aan xad lahayn oo ay ku dhaqaaqayaan shaqaalaha xirfadda leh. dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee dalka suudaan ayaa maanta bilaabay shaqo joojin, iyagoo sheegay in ay la tacaali doonaan oo keliya xaaladaha degdega ah. isbahaysiga ururada shaqaalaha ee suudaan ayaa ugu baaqay shacabka dalkaasi in ay dhammaantoodba isugu soo baxaan jidadka dalkaasi iyaga oo ka horjeeda xukuumadda Cumar al-Bashiir. bannaanbaxyadan ayaa bilowday kadib markii dowladda Suudaan ay kordhisay qiimaha roodhida, iyada oo ay hore ay dalkaasi uga jireen sicir barar iyo shidaal la'aan xoog badan. tirada dhimashada ee bannaanbaxyada Suudaan ayaa kordhay iyadoo iminka maraysa 22 qof. hogaamiyaha mucaaradka ee Suudaan ahna hogaamiyaha xisbiga Al-Umma Saadiq Al-Mahdi ayaa cambaareeyey ciidamada dalkaas ee dilay dadka rayidka ah ee bannaanbaxayay.
wanudiinu alqam almusalax wanushiidu bilquwa nidaamiya alatii imtanacat can albatsh bilmuwaadiniin
waxaan cambaareynaynaa cadaadiska ay ciidamadu ku hayaan shacabka. Waxaan taageersanahay dadka ka soo horjeeda caburinta. Waxaan ugu baaqaynaa ciidamada ammaanka inaysan awood u adeegsan dadka shacabka ah ee gaajoonaya. Adeegsiga hubka waxa uu horseed u noqon karaa dembi baaris caalamiga iyo mid maxalliya.
Batsh sawfa yastadci xatman taxqiiqan wataniyan wadawliyan.
Dowladda Suudaan ayaa ku tilmaantay dibadbaxyada ka socda dalkaasi mid ay soo abaabuleen dad ay ku sheegeen qaswadayaal iyo kuwa ay ku tilmaameen in ay u shaqaynayaan shisheeyaha oo ummadda ku dhex dhuumanaya. Taliska militariga ee Suudaan ayaa qoraal ay soo dhigeen barta Twitterka waxay ku sheegeen inay si weyn u garab taagan yihiin maamulka madaxweyne Cumar al-Bashir, islamarkaana ay la dhacsan yihiin taageersan yihiin siyaasadihiisa. Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Axmed al-Bashir ayaa talada haya tan iyo sanadkii 1988-kii, isagoo waqtigaasi afgembi talada uga tuuray ra-iisul wasaarihii talada hayay Saadiq al-Mahdi oo haatan ah hogaamiyaha mucaaradka Suudaan.
Warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
Halal my head.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Mar dhow waxaad maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijka qurbaha yeeshee. Mar kale aan kugu celinno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
maxkamadda ka hortagga musuqmaasuqa ee dalka Baakistaan ayaa 7 sano oo xarig ah ku xukuntay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nawaas Shariif kadib markii lagu helay in uu lahaa hanti ka baxsan dakhliga la og yahay ee isaga soo galay. Nawaas Shariif oo ah 86 sano jir ayaa xaadir ku ahaa xarunta maxkamadda oo ku taalla magaalada caasimadda ah ee Islaamabaad. ciidamada ayaa xidhay wax yar kadib markii uu qaadiga maxkamadda ku dhawaaqay go-aanka dacwadaha lagu soo oogay oo ahaa 2 kiis oo musuqmaasuq la xiriira. maxkamadda ayaa sheegtay in Shariif oo 3 jeer oo hore soo noqday ra-iisul wasaaraha Baakistaan uu ku guuldareystay in uu caddeymo ku filan u keeno halka uu ka keenay hantida uu ku furay warshad biraha samaysa oo ku taalla dalka Sacuudiga.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Turkigu uu tirtiri doono mitidiinta kooxda Daacish ee ku haray dalka Siriya kadib markii militariga Mareykanka ay ka soo baxaan waddankaas. qoraal oo xilli dambe oo xaddii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump waxa uu ku yiri madaxweyne Erdogan wuxuu si xoogan ugu wargeliyey inuu baabi'in doono wixii Daacish ee ku haray Siriya, waa nin awooda inuu sameeyo. waxaa taas dheer buu yiri in Turkigu uu daris la yahay Siriya. ciidamadeenna way soo guryo noqon doonaan, ayuu Trump sii raaciyey. Trump ayaa goorsi horeysay waxa uu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan Siriya kadib wadahadal dheer oo miradhal ahaa oo ay ku yeesheen khadka telefoonka.
doorashooyinka guud ee dalka Bangladesh oo lagu waday inay dhacaan 23-kii bishan ayaa dib loogu dhigay axadda soo socota kadib markii ay dalbadeen xisbiyada mucaaradka ah in la siiyo waqti ku filan oo ay isku diyaariyaan. kumanaan askari oo ka tirsan militariga ayaa lagu baahiyey dhammaan wadooyinka dalka si ay u ilaaliyaan ammaanka goobaha codbixinta. ra-iisul wasaare Sheekh Xasiina ayaa ka mid ah musharaxiinta tartanka ku jirta, waxaana ay doonaysaa in markeedii 3-aad oo xiriir ah lasoo doorto. doorashadan ayaa waxaana ka qaybgeli doonin ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi islamarkaana ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Khalid Zai oo hadda qaadanaysa xabsi dhan 10 sannadood oo lagu xukumay bishii Febraayo.
kooxda qaramada midoobay ee la sii socota xabad joojinta dalka Yemen ayaa ku sugan degada xudeyda ee dalkaasi si ay u ilaaliyaan xabad joojinta iyo heshiisyada labada dhinac ay xoogagooda uga saarayaan magaalada. afhayeen u hadlay kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay inay dhiirigelisay dardargelinta iyo xamaasada labada dhinac ay ku doonayaan, buu yiri, in si dhaqso leh hawshoodu u qabtaan. labada dhinac ayaa ku heshiiyey xabad joojin wadahadaladii Sweden ee horraantii bishan. xabad joojinta ayaa dhaqan gashay toddobaadkii hore, laakiin dagaalo yaryar ayaa laga sheegayey meelaha duleedyada ah. xudeyda ayaa ku jirtay gacanta fallaagada iyadoo gargaarka aadanimo uu marayo. dekadaasi carqaladayn ku timaadeena ay dhibaato badan ka soo gaartay dadka rayidka.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. haatan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho ee sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka nabadgelyo darada kadib qaraxyadii 7-aadkan ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad fara badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa dooday kala qaybgalaya Ibraahim Bile Maxamed, sargaal hore uga tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Saynab, xaqiiqda marka laga hadlo xagga amniga, marka la fiiriyo xabaab, yacni waxa ka jira waa liita amnigu. Waxa weeye amniga magaalada Xamar dowladdu waxana qaybna waa ka qabatay, waa la oran karaa, qabyana waa yahay, waa la oran karaa. Dowladdu dhanka amniga dheelaha ayay leedahay, waxa weeye kaba soo qaad magaalada Xamar, inta badan qarxiyadu waa ku soo laablaabtaan, inta badanna waxa la bartilmaameedku ku dhaco waa shacabka Soomaaliyeed. Hase ahaatee waxa weeye qaraxyadii hore ama amni daradii hore oo dhici jirtay in dowladdu ay cashar ay ka qaadato, daldaloolladii hore ay iska awdo muhiimyaddu wey, laakiin barteedii la taagnaado oo kii hore aan cashar laga qaadan, yacni culays weyn bay leedahay. Waxa weeye Xamar amnigeeda waxaan u malaynayaa dowladdu wax ay ka qabatay male, waayo maalin kasta waxaa dhimanaya waa shacabkii Soomaaliyeed. Qarax baa maanta dhacaya, bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanahaya, birimid baa dhacaya, bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya. De waxaan malaynayaa dowladdu iyadu xayndaab bay isku soo xirto, iridaha dowladda Soomaaliya laga soo galo, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirada, xildhibaanada, iyaga amnigooduna waa u sugan yahay, baabuur xabaddu aysan karin waa la socdaan. Waxa marka la-aanahaya waa shacabka, shacabkana dan lagama leh, oo yacni wixii dhammaanaya waa ha dhammaadeen weye dowladda xaaladeedu. Dowladda Soomaaliya waa dowlad Soomaaliyeed, laakiinse xagga amniga waa ku fashilanta, dayac weyn baa ka jira. Marka dowladdu inay iyadu dib iskugu laabato, war xaggee wax ka khaldan yihiin, xaggee wax ka saxna, dowladda weeye inay arrintaa la timaado.
Ibraahim Bilamx.
Saayib, aad baan kuu salaamayaa. Walaalkayga dooda igula jirana waan salaamayaa. Waan ka fikir duwanahay walaalkay hadalka uu yidhi. Anigu waxaan qabaa dowladdu 99% way shaqaynaysaa, amnigeedu wuu fiican yahay. Dee qarax meel ka dhacayna waxa weeye looma nusbayn karo madaxda sare ee dowladda, iyo lama oran karo amnigiibaa lagu amnigu wuu liitaa lama oran karo, waayo marxaladaha aynu soo marnay waynu wada ognahay. Marka anigu walaalkay waan ka fikir duwanahay, waxaan leeyahay dowladda haddaan lala shaqayn oo aan gacan la siin oo shacabku gacan siin oo mas-uuliyiintu iska kaashan oo aanay isaga iman mar walba sidii amniga loo sugi lahaa, dee hay-adaha u sarreeya dowladda laguma eedayn karo keligood. Hay-adaha iskaashi wixii lagu wada qaban madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka wasiiradu amaanka ma sugi karaan. Ciidamaa u xilsaaran dadweynuhuna haddaanu gacan ka siin waxba ma qaban karaa.
Daahir, waad maqlaysaa hadalka Ibraahim wuxuu leeyahay iskaashi guud baa loo baahan yahay oo dowladda kaligeeda looma nisbeyn karaa amnigii faraha inuu ka baxay iyadu
mas-uulta. Anigu ma arko horta 18 gobol baa la rabaa dowladdu inay amni ka dhigto, waxaana ka qaban. Laakiin sida muuqata Xamar oo 18 degmo, 18kii degmo xataa dowladdu amnigeeda waa sugilaada. Marka anigu ma garanayo dowlad 18kii degmo oo Xamar yacni amnigeedi isugu weyday, horta isay 18 gobol wax uga qabata. Hadda tusaale ahaan wadada Maka Mukarama, marka aad fiirisid dowladdu inta ay amnigeeda sugto oy ka joogto, waa ilaa ii sheegee Saybiyaana waxa loo gaaro ilaa jidkan ee Saydka, waa intaa keli ah, iyo intan dekedda aageeda intii keli ah oo aan u malaynayo 4 kilomitro isku wareega inay ka yartahay. Horta intii keli ahayd shacabkii ku sugnaa baa horta dowladdu amnigeedii sugi lahaa, oo weliba xarumaheedii kuwii derbida xarumaha fadhiyey baa lagu laynayaa, socod garata maa. Marka shacabka Soomaaliyeed waa burbureen, burbur bay soo mareen, maalin kasta in ayagii la laayo lama rabee, wax qabad baa la rabaa. Marka dowladda anigu waxaan ku dhaliilayaa waxa weeye bataatanba wax amni la yiraahdo, qaraxan xaggee soo maraya dowladdu iyada waxaa laga rabaa qaraxa intuu Xamar oo dhan soo maro, tiyaatarka derbigiisa ku qarxaya dowladdu waa tii sugi lahayd. Waad aragtay dee tiyaatarka iyo madaxtooyada aqalka madaxweynuhu degan yahay 100 tilaabo ka yar bay isku jiraan, waxba uga maharin meesha madaxweynuhu deganaa. Marka dowladdu dib ha iskugu laabato, amnigeedu waa fashilmay. Wax amni la yiraahdo haddii ay leeyihiin dee war shacabka Soomaaliyeed waxma annaga naga magdelino, amnigooda ma sugi karno. Dee waa sida hadda xaaladdu u muuqato, laakiinse annagu meel baan ku jirnaa, meeshaasaan isku ilaalinayna. Maalin kastana madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha, inta saxaafadda la soo istaago in shacabkii Soomaaliyeed loo tacsiyeeyo oo la yiraahdo tacsi baan wadnaa, dee taasi waxba ma qabanayso. Ilaabaa loo baahan yahay. Marka dowladda waxaan leenahay war haddii aydan amnigii sugi karin, waxaan shalay shacabka Soomaaliyeed baa inay doortay intay ku soo celisaan, waxaa tiraa war annaga hawsha waa naga fashilatay, waa iska wareejinayna.
Waxaan siinayaa Ibraahim.
Walaalkay wuu mahadsan yahay, waxaan odhanayaa anigu fikriyan waxaan qabaa kelmaddan ah ammaanku ma sugna, ammaanku wuu sugan yahay. Haddaanu ammaan sugnayn, caalamkuna isuguma yimaadeen. Waad ogtihiin dalka maanta marxaladda uu ku jiro, siyaasaddii dibadda hadday tahay, tii gudaha hadday tahay, waynu ognahay oo dhammaanteenba haddii dee sacabka cadceeda cidi kuma qalin karto. Qarax wuu dhacayaa, qarax wuu dhacayaa, wuuna dhici jiray intii xukuumadadii hore ee soo maray, wuu dhici jiray. Ma aha wax tan ku bura ah. Waxa la qaadqaadaya ee la buunbuuninayaana waa uu wax soo jiray. Haddaan la iska kaashan oo gacmaha la iska qabsan oo shacab iyo ciidan iyo dowlad intaba aynan isugu tegin, dee golaha sare iyo kuraasta sare ma garanaysaa wax loo nusbayn kara maaha. Dowladdiina lama odhan karo waa negative, oo dee waynaga joogno oo ku dhaqmayno oo caalamkii adduunkii oo dhan isugu imanayaan. Waad ogtihiin oo goor shirar caalamku ama ay ku qabsadaan ama ay isugu yimaadaan halkan, alla mahadi weeye, bahashu marba heer bay maraysaa. Ii sheegay alla kuma daraaday ay isugu imanayaan madaxweynayaasha Eritrea iyo Ethiopia iyo alla kuma daraaday maxaa yahdaa iyo dee waqti ay soo marteen ma garanayno. Sidaa daraaddeed dowladda ha la iimaansado, wax way dhacayaan, wayna dhacayaan, wayna dhici jireen, oo waxaan ka xun baa dhici jiray. Waa alxamdulilah weeye, dee waxaa muuqata wax nidaam uu dowladda lagu sumca dilaya weeye, waxaan waa saas weeye.
Hay-ad daahir
saaxiibkay wuxuu amni u arkaaba u malaynaya kaba soo qaad. Tusaale ahaan hadda madaxweynaha Soomaaliya ama ra-iisul wasaaraha markuu airborka galahayo, shacabka Soomaaliyeed oo dhan waddooyinka laga xiraya, gaari baana dhaqdhaqaaqi karin, qof baana socon karin, madaxweyne baa waddanka soo booqanaya baa laleeyahay, habeenkii baa jidadkao dhan lasii xiraya, oo meel kasta qofkii adeeg doonan lahaa, qofkii shaqo aadi lahaa, qofkii ex control u socday oo madaxtooyo ka tegi lahaa lugbu maalaya, kii isbitaal u socday waa ka warhaysoo jidadka hooyooyinku ku dhalhayeen ayagoo bajaajiyo saaran. Marka anigu dee dowladdu haddii iyadu u aragto amni saaxiibkay amniga wuxuu arkaaba u malaynayaa jidadkoo la xiray. Marka jidadkoo la xiray amni ma noqdaan, ma garatay? Marka anigu dhaliil boqolkiiba boqol baa xagga amniga dhaliilsana. Istaraatiijiyadda loo baahan yahay waxa weeye dowladdu intay dib iskugu laabato inay ciidankeeda tayayso, inay warsee wax u qaban karnaa, yani waxaan wax uga qaban karnaa, waa inay yiraahdaan dad khabiira oo amniga Soomaaliya yani wax ka yaqaana, ama saraakiisha hore ciidanka ha ahaadeen ama khubro. Waxaan u dhuun daloosha inta dib la isku laabto oo la tashado kolba. Dee dalka Soomaaliya 18 kale cidna wax kama sugeyse, gobolka Banaadir keliya amnigeeda ha sugeen.
Maya dowladdu waxay leedahay taarget bay leedahay, nidaam bay ku socotaa, qorshay ku socotaa. Qorshaha ay ku socoto waxaa ku ah amniga. Hawlihii kale hadday mid dalday tahay, hadday mid dal tahayna way u garab yaalaan. Amnigii marka dad baa u xilsaaran. Walaalkay ciidan buu hadda carab ku dhuftay, ciidan ka dul badan oo ka shaqo badan oo habeen iyo maalin qoraxda taagan oo duruufaha ay ku shaqeynayaan aynu ognahay baynu leenahay. Haddii marka adigu aad uun daldaloolka fiiriso oo inta wanaagsan ee dowladdu ay qabanaysana aadan sheegin oo qirin, dee wax lagu tilmaamo ma aqaan. Waxa weeye qofka wax boqolkiiba boqol maanta caalamka adduunka ahi ma jirto. Wadamada reer yurub iyo reer galbeed bay ka dhacaan dhibaatooyinkii qaraxyadu. Marka innaga oo 27 sano bilaa dowlada oo maanta waxa inagu dhex jira aynu ognahay faragelimo badan iyo gacmo badan meesha ku jiraan, waxa weeye walaalkeena waxaan leeyahay mar walba wixii alla kuu qadaro inaad iimaansato oo aad ku shukrido sidaynu ahaan jirna iyo sida aynu maanta nahay, inaad isu fiiriso, isu baalansi garayso.
Dhibaato badan baa ka taagan nabadgelyada magaalada Muqdisho. Si caqabadahan jira wax looga qabto, maxay kula tahay in tallaabooyinka loo baahan yahay inay ku dhaqaaqda dowladda ama hay-adaha amniga laga raba?
Taahir, fikir ahaan fikirka aan qabo waxa weeye horta ciidan waa joogaa magaalada amnigeeda suga. Tusaale ahaan hadda yaanti dhaweyta faystada booliska inta martay, haddii cadaalad iyo si saxa wax loo qabanayo amniga xamar ku firan. Waxa weeye askariguna horta wuxuu wax ku qabto waa muraal. Fikirkan qabo waxa weeye dowladdu ciidanka booliskana ha tayayso, mushaharkana hau kordhiso, yacni tababar fiicanna ha la siiyo. Xuquuqdii ay lahaayeen hadduu askarigu helo amniga magaalada waa la sugi karaa, laakiinse askartii baa dulman. Inta askari dulman yahayna gobolka Banaadir amni heli mahayo. Fikirkan qabo waa sidaa weeye. Istaraatiijiyadda waxaan leeyahay waad aweydo ciidamadii nabad sugidda bay waxay samaysay boolis loo bedelay iyadoo amniga la saxayo. Waad ogeydoo taliyihii nabad sugidda baa gobolka Banaadir loo wareejiyey kowdhe. Waxaan anigu aaminsanahay dee ciidamadii hore oo nabad sugidda iyagoona meelna lagu xarayn, boolis ahaana loo soo tababarin, shuruucdii booliskana la siinbaa horta wax lagu xareeyey booliska.
marka istaraatiijiyada anigu aan qabo waxa weeye haddii ay dhanka taliyaasha tahay, haddii ay dhanka ciidanka tahay, dowladdu intaas oo dhan ha bedesho. Waxaana khabiirra bay leeyihiin dadkii khabiirada u ahaa oo booliska wax ka yaqaanay xilalkan ha loo dhiibo, si kaloo amniga wax looga qabanaya ma jira. Haddii kale maalin kasta ka ugu qiimaha badan bulshada oo cawil ka mid ahaa baan waayeyna.
Ibraahim Bile, adigoo soo koobay gabagabadana waan isla soo gaarna dooda, maxaad isleedahay caqabadaha ka jira dhanka nabadgelyada gobolka Banaadir? Waa loo gudbi karaa amnigana waa lagu sugan karaa?
Waxaa looga gudbi karaa oo keliya buliiska oo la xoojiyo, buliiska dhexdiisana haddii daldaloolo ama madmadow soo galaan in iyaga dhexdooda baaritaan lagu sameeyo, waayo waynu ognahay maanta checkpoint kasta gaadhiga soo maraya askari baa taagan, in baaritaan badanna la sameeyo, askarigana xuquuqdiisa la siiyo, waayo haddii xuquuqdiisa la siiyo wax ma arki karaa, cid soo mari kartaa ma jirta askariga. Waxaan markaa aaminsanahay anugu hadalka kusoo koobayaa, buliiska wuu shaqaynayaa, shaqadiisana sidiisa ha wato, dhaqaalahana ha loo kordhiyo.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Ibraahim Bile Maxamed, sargaal hore uga tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar Maxamed ayaa dhageysanaysanay dooda gaaban. Markaan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, Jaamac Buule Jaamac ayaa soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada qubinteena Qurbe iyo qurmadeena toddobaadkan. Qurbe dhegeystayaal, toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa saameyn ayay ku yeelatay Soomaalida degan gobolka Maine doorashada loo doortay deeqa dhalaac xubin ka mid ah guddiga deegaanka ee magaalada South Portland ee gobolkaasi. Sida Soomaalida Maraykanka intooda badan ay xusuustaan, gobolka Maine waxaa ku yaala magaalada Lewiston oo 2012 duqa magaaladaasi uu codsaday in ay joojiyaan Soomaalida u soo guureyso maadaama aysan magaaladu awoodin inay dhaqaale ahaan taageerto baahida Soomaalida oo markaasi uu ku xisaabtamayay inay intooda badani cayr dalban doonaan. Inkasta oo sanadihii lasoo dhaafay Soomaalida gobolkaasi Maine iyo Lewistonba ay caddeeyeen inaysan Soomaalidu ahayn dad ku tiirsan lacagta gargaarka ee cayrta loo yaqaano oo keliya, isla markaana ay buuxiyeen goobo ganacsi oo banaanaa meesha ay halkaasi dugaalka ka dhigan jireen dadka iyagu maandooriyaasha ka ganacsada iyo kuwa iibiya haweenka jirkooda ka ganacsadaba. Sidoo kale Soomaalida Lewiston iyo gobolkaasi Maine qaybo ka mid ah waxay ka qayb galeen wax soo saarka beeraha, iyagoo beera badanna abuurta isla markaana dalaga ka soo go qaarkood ka iibiya dadka gobolkaasi degan. Horaantii bishan ayay ahayd markii deeqa dhalaac loo doortay xubin ka tirsan guddiga deegaanka ee degmada South Portland. Aragtidii hore ee bilowga markii ay Soomaalidu gobolkan degaysay laga qabay iyo doorashada la doortay deeqa dhalaac, wax saameyna ma ka dareemeen bulshada halkaasi ku dhaqan. Jaamac Aadan Maxamed waxa uu degan yahay gobolka Maine, khaasatan magaalada Lewiston, 13 sano, waxaana uu ahaa aasaasihii iyo madaxa hadda ee hay-adda u adeegta dadka soo galootiga ee gobolkaasi Maine ee xarunteedu uu yahay magaalada Lewiston. Waxa uu nala wadaagay isbeddelka.
Marba ma aragtay micnaha waxa waaye marxaladda ama wejiga markaas ayada isbeddelka dunida ka jiro idil ayaa horta meel kasta maaratay soo food saaraya. Qaasitan hadda markaan focuska aan saarno guusha hadda deeqa South Portland macnaha maaragtay ama Portland ka dhacday waa guul oo aada iyo aada micnaha dadka wadanka joogay ama si kale wax u arkayay aragti kale micnaha maaragtay meesha kasoo baxday, sababtoo ah hadda waxaad moodaa qaasitan already waxaan invitation badan ama sama aragtaa aan ka helnay sida governorka oo gobolka oo hadda la doortay oo kale sida micnaha seemanigiis oo kale micnaha already invitation nala soo diray, laakiin governorkii hore oo 8 sano ka horo micnaha ma aragtaa meesha ku guuleystay oo kale ma aragtaa cazimaad iska daayay xitaa wax u sii dhow xataa maarta kama aan haysanin marka waxaan moodaa arrinta ayada wax badan tixgelin badan iyo maaragtay image badan ayuu horta micnaha meeshii ka bedelay.
Maxamed Muuse Guure waa oday Soomaaliyeed oo deganaa gobolka Mayn muddo 7 sano ah, waxaana uu ila wadaagay aragtidiisa ku saabsan duqa magaalada Lewiston oo isagu 2012 Soomaalida ku yiri aha imaanina deegaankeena.
Horta deegaan kasta oo ummad ay ku cusubtaho tagto mar walba qariib bay kala kulantaa. Wixii qariibka ahaayo ummadda meesha degan lagala kulmay shay qaabis qabashale maahan oo hadda inta la qaado meel la dhigo. Laakiin sida shayga qabashadale waxa weeyaan marka iyada ahayo dadkii qariibka ahayo maalintii hore ay ka hortimid waxyaalo mataqaana aan u malaynayo inay se jeclaysan. Waxa hadda soo kordhay waxay ka bedeli kartaa waxa weeye wixii maalintii horesto warmacihida deegaanka ha imaan bay ahayd laakiin hadda deegaankan wax ku leeyahay jawaabta noqonaysaa waxayna ka bedeli karnaa. Waa nolol soo korortay oo usoo korortay qofkii horey u deganaan inuu aamino qofka dambana inuu yeesho taasaan aniga aaminsanahay.
Sida uu u dhigay Jaamac Aadan Maxamed, haddii siyaasiyiinta gobolkaasi ay durbaba saameyn ku yeelatay doorashada la doortay deeqa dhala, Soomaalida dhexdeeda ma laga dareemay isbeddel?
Soomaalida horta waa dad maasha allah oo aada iyo aada maaragtay qalbigooda kalsooni horta ugu abuuran sababtoo ah markasta maarta waddankan dad kale oo annaga naga soo horreeyay oo qaxooti way joogeen horumarka annaga markaas iyada aan dareemayno ama maarta aan ku sii wajahannahay ama markasta maarta qalbigeena marka uu ku jiro waxaad moodaa aada iyo aada bay micnaha maaragtay ay uga muuqataa sababtoo ah maxaa la dhahayay gabadhan hadda deeqa ah waa something oo maaragtay kind of adiga waxay tahay horta rule model oo kale ay noqoni kartaa. Lama filaynin micnaha 3-4 sano ka hor waxa newska lagu qoraayay iyo maanta micnaha maaragtay gabar Soomaali ah muslimiyad ah inay micnaha maaragtay city council ay fariisato magaaladan waa wax ayaga dadka waddanka joogay filay maaha. Laakiin annaga markaan Soomaali nahay iska daaya micnaha city council insha allahu tacaala waxaan filaynaa legislator inaan ka mid noqonaba.
Isla jaamac oo ka jawaabaya su-aasha ah inay jiraan marka laga tago deeqa Soomaali kale oo xilal ka haya gobolkaasi ayaa waxa uu yiri
su-aashadii markaan dib ugu yar noqdo waxaan u malaynayaa horta markii micnaha maaragtay oo hadda electionka oo kala dhacayay dadka markaas ayada ama micnaha boosas kuu cararaayo ballanqaadi iyo waxyaalo badan baan micnaha maaragtay ay sameeyeen maadaama qofka markuu political uu yahay oo maaragtay kuraas uu cararaayo markaas uu ballanqaadi badan iska sameeyo si uu micnaha codkaada uu helo. Laakiin fadhigii ama la kulankii aan sameynay dadka ayaga ah iyo fadhiyadii hore aan sameyn jirnay aad bay u kala dugneed marka xitaa ilaa ay hadda governorka ayaad moodaa micnaha inuu ballanqaadi badan iyo waxyaalo badan micnaha maaragtay sanadkan markay carareysay ay nala gashay marka rajada waxaan rajaynaynaa maaragtay in oo xafiiska qaxootiga lagu dhex sameyn doono insha allah meesha gobolka laga maamulayo ama magaalada Augusta.
Inkasta oo Soomaalida gobolka Maine aan lagu tirin deegaanada ay Soomaalida Mareykanka ku badan yihiin, haddana dhallinyarada bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi sanadihii lasoo dhaafay marba marka ka dambaysa waa uu isa soo tarayay. Xubinteenna qurbe ee toddobaadkanna dhegaystayaal waa naga intaas. Tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aada ayuu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijka qurbi halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijyadii aad dhegeysateen iyo warbixinadii waxaad dib uga daalacan kartaan ama aad uga dhegeysan kartaan barta aan internetka ku leenahay ee v o a somalia.com. goordho waxaad maqli doontaan kaalimihii heesaha ee aan idinkugu talagalnay, balse inta aanan heesaha u gelin aan waa tahay haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta farxiya iyo codka fanaanka Dayax Dalmurshi.
heesasay farxiya iyo codka dayaxdalmuug shawx garanaan duu ahayd idaacaddeennii fiidnimo nuur bukhaari iyo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayey dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Nicole Livis. Indonesia's disaster agency says the tsunami death toll has climbed to 373 as crews continue to search through debris for survivors and bodies. President Joko Widodo surveyed the